Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru cea de-a patra lecțiune în studiul nostru din Evanghelia după Ioan. Citim din capitolul 3, de la versetul 1 la 21. Sigur, vom acoperi întreg capitolul, dar pentru introducere citim Ioan 3, de la versetul 1 la 21. Să ascultăm cuvântul Domnului. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbi despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă vom vorbi despre lucruri cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului, care este din cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede, a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Slăvit să fie Domnul! Iată un cuvânt glorios, un cuvânt care trebuie să recunoaștem, de-a lungul istoriei bisericești, 2000 de ani aproape, de când l-a rostit Mântuitorul Iisus Hristos, este un cuvânt interpretat și răzinterpretat. Pentru că foarte mulți au strecurat conceptele lor, învățătura lor, fie liberalismul lor, deci au dezbrăcat cuvântul de ceea ce vrea să spună, fie conservatismul lor și au îmbrăcat cuvintele Domnului Iisus Hristos în legi pe care nici ei care le-au spus n-au putut să le țină. Iată că la Mântuitorul Iisus Hristos, în prima fază a lucrării lui, a venit Nicodim, care era un lider în Israel. a auzit despre minunile Domnului și lucrul acesta l-a mișcat pe Nicodim. Nicodim a vrut să studieze, să cerceteze. Este o atitudine bună între oameni. Ca să nu fii dus în eroare, este bine să te interesezi. Este bine să mergi la rădăcina lucrurilor. Pentru că numai așa poți să afli adevărul. Nicodim era bogat, era influent, era un fruntaș, deci un lider în Israel. Se pare că membru în Sanhedrin, în grupul celor 70 care coordonau viața religioasă a lui Israel. Un om care cunoștea Scripturile și un om care cunoștea pe Dumnezeul lui Israel. Și cu toate acestea, Nicodim era un om nemântuit. Acest adevăr surprinzător trebuie să-l pună la inimă oricine mă ascultă în această seară sau în această zi când urmăriți acest serviciu divin. De ce? Nicodim era un om nemântuit. Tocmai datorită dialogului pe care îl are cu Domnul Iisus Hristos și tocmai datorită cuvintelor pe care Mântuitorul Iisus Hristos îi le spune. Trebuie să vă nașteți din nou. Când a spus așa ceva către Nicodim, când spune așa ceva către tine sau către mine, însemnează că în ciuda faptului că citim Scriptura, venim la biserică, participăm la programe, la serviciile, știu eu, sociale ale bisericii, ajutăm pe sărac, știm că Iisus este Mântuitorul, dacă o schimbare nu s-a produs în viața noastră, o înnoire prin nașterea din nou, încă nu suntem mântuiți. Religiozitatea și chiar caracterul bun al cuiva nu este garanția, nici numele bun pe care l-are cineva, cum l-avea Nicodim, nu este garanția că suntem mântuiți. Nicodim este într-un întuneric spiritual, dar s-a întâlnit cu Iisus Hristos, care este lumina lumii, și aceasta a fost șansa lui ca întunericul din viața lui să dispară. Mesajul în acest studiu biblic cu care vin în fața dumneavoastră în această seară la Emanuel, în această zi, pentru dumneavoastră care ne ascultați prin orice mijloc electronic, se numește Noaptea lui Nicodim s-a luminat. Noaptea lui Nicodim s-a luminat. Ne vom uita câteva lucruri pe parcursul acestui capitol întreg, și vom vedea adevăruri care trebuie să ne vorbească și nouă, trebuie să-ți vorbească și ție și trebuie să schimbe fie liberalismul tău, fie conservatismul tău, rigiditatea cu care privești la lucrurile Domnului și probabil că împiedești familia să-L cunoască pe Domnul, pe prieteni, te împiedești pe tine, în primul rând, și împiedești pe cei de lângă tine cu care vii în contact. Primul lucru pe care trebuie să-l urmărim în această istorie este tragedia cea mare a lumii, primele 10 versete. Tragedia cea mare a lumii este că lumea este în confuzie cu privire la mântuire. De ce spun lucrul acesta? Nicodim era un om religios, cum spuneam, care cunoștea pe Dumnezeul lui Israel, cunoștea Scripturile Vechiului Testament. Dar Nicodim este confuz cu privire la ceea ce este mântuirea adevărată. Și când spun adevărată, veți vedea, spun ceea ce Iisus Hristos spune. Nu ceea ce musulmanii spun, nu ceea ce poate tu spui gândindu-te la faptele tale, la originea ta bună, la tradiția în care ai crescut, nu ceea ce budiștii spun, nu ceea ce hinduiștii spun. Haideți să ne uităm la Nicodim, pentru că viața lui are aplicație universală. Primul lucru, credința lui. Versetele 1 și 2 din Ioan capitolul 3. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Două aspecte sunt vorbite despre credința lui. El este fariseu, asta înseamnă că este un om din partida care pe vremea Mântuitorului era foarte strictă cu privire la interpretarea cuvântului Dumnezeu. Și doi, era unul din liderii lui Israel, cel care învăța pe Israel cum să trăiască. Cum să trăiască. Deci cunoștea legea, cunoștea scripturile, cunoștea pe Dumnezeu, însă era în întuneric cu privire la mântuire. Cu toate că avea această cunoștință. Deci în credința lui, încă o dată, cunoștea legea, cunoștea scripturile, cunoștea pe Dumnezeu și totuși era în întuneric cu privire la mântuire. Sunt și astăzi oameni care sunt printre noi, poate de un an, de doi, de zece, participă la toate serviciile sau la cele mai multe. Participă la sacrificiul pe care biserica îl face, mese, picnicuri, baby shower, bridal shower, se implică în toate lucrurile. Dar ființele acestea nu cunosc mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Atunci să ne uităm la cel de-al doilea aspect. Care este orbirea lui Nicodim? Versetele 3 la 8. Deși este un dascăl, este un învățător al legii, el nu pricepe cu adevărat legea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că de-a lungul timpului, până la el, până la Nicodim, în Israel s-a construit pe lângă Scriptură ceea ce se numește o tradiție. Și în această tradiție, Israel a fost implicat, ca și Nicodim, învățătorul lui Israel, mai mult decât în legea Scripturii propriu-zise. Eu mi-aduc aminte că m-am întâlnit cu doi profesori de teologie ortodoxă și mi-au zis așa, după limbajul pe care dânșii îl folosesc, Părinte Gog, trebuie să recunoaștem că atunci când stăm de vorbă cu un evanghelic, acesta ne închide gura cu Scriptura. În tradiția noastră ortodoxă, sau în credința noastră ortodoxă, Scriptura este pe locul doi. Pe locul întâi este tradiția pe care noi am creat-o și pe care noi gândim că am copiat-o de la părinții bisericești, de la primii predicatori creștini. Și erau profesori universitari care învățau pe alții cum să creadă în Domnul. Și spuneau ei mai departe, dacă am crede Scriptura mai mult decât tradiția, cu siguranță că am fi mai câștigați. Dar însă credem tradiția mai mult decât Scriptura, ne preocupă mai mult tradiția decât Scriptura și de aceea suntem săraci spiritual și suntem așa cum suntem. Nicodim era la fel. Înaintașii lui, rabinii, au comentat și au interpretat legea cum le-a căzut lor mai bine. Iar dacă Iisus Hristos, citim în Evanghelie, a intrat în conflict cu fariseii și cărturarii, conflictul nu era cu privire la ce este scris în Scriptură, ci conflictul lui Iisus cu ei era cu privire la ce interpretau ei despre lege și despre cuvântul lui Dumnezeu. Este cu totul altceva. Deci, Nicodim are această orbire spirituală, cu toată educația lui religioasă, cu toată educația lui spirituală, într-un fel sau altul, el nu știe ce înseamnă mântuirea. Ce-i trebuia lui Nicodim? Ce ne trebuie nouă ca să descoperim mântuirea? Iisus ne răspunde în versetele 3 și 7, când zice, ce vă lipsește? Un singur lucru. Care este? Nașterea din nou. Nașterea din nou. Și notați, fraților, nașterea din nou nu este o alegere a oamenilor. Nu este o opțiune. Ci nașterea din nou este un trebuie. Un must în engleză. Versetul 7. Nu te mira că ți-am zis. Ce i-a zis? Trebuie să vă nașteți din nou. Nu există mântuire fără naștere din nou. Și sigur că Nicodim n-a înțeles. În loc să întrebe de ce trebuie să ne naștem din nou, el a întrebat cum să ne naștem din nou. Și acum Iisus îi răspunde. Și acum vă rog să fiți cu mare, mare atenție, pentru că aici s-au făcut greșeli fundamentale, inclusiv în pentecostalismul românesc, cu privire la interpretarea acestui pasaj. Iisus Hristos spune, nașterea din nou are loc în două aspecte. Trebuie să vă nașteți din apă și din Duh. Și mulți dintre înaintașii noștri au spus că nașterea din apă este botezul în apă și nașterea din Duh este botezul cu Duhul Sfânt. Este o învățătură greșită. Este o învățătură falsă, nebiblică. De ce? Un păstor pentecostal ca mine va spune lucrul acesta. Păi să vă pun o întrebare. Și vă rog să mă ascultați cu atenție și să-mi răspundeți. Când Domnul Iisus Hristos a promis botezul cu Duhul Sfânt, ce a zis Domnul Iisus Hristos? Lumea poate primi botezul cu Duhul Sfânt. Ce scrie în Biblia voastră? Poate? Nu! Vă voi trimite un alt mângâitor pe care lumea nu-l poate primi. Nu-l poate primi. Atunci dacă lumea nu poate primi botezul în apă, nașterea din nou, nu poate primi botezul cu Duhul Sfânt, nașterea din nou nu poate să aibă loc prin botez cu Duhul Sfânt. Mă înțelegeți? Sper că înțelegeți. Numai trebuie să vă schimbați gândirea. Deci dacă lumea nu-l poate primi, necredinciosul nu-l poate primi botezul cu Duhul Sfânt, pentru cine i-a promis botezul cu Duhul Sfânt? Pentru cine i-a promis? Pentru apostoli, pentru ucenici, pentru biserică, pentru cei care sunt născuți din nou deja, pentru cei care deja s-au mântuit. Pentru acestea este promis botezul cu Duhul Sfânt. Dar nașterea din nou, de unde ne naștem din nou? De unde ne naștem din nou? Din lume. De acolo venim la Domnul Iisus Hristos. Atunci trebuie să se pună întrebarea, cum se produce această naștere din nou? Ca să putem să rămânem în pocăință, să rămânem în credință și să se poată folosi Domnul Iisus Hristos de noi. Nașterea din nou, frați și surori, doamnelor și domnilor. Și pentru dumneavoastră care ne urmăriți pe internet și mă bucur de lucrul acesta, că foarte mulți sunt confuși cu privire la mântuire și la nașterea din nou. Nașterea din nou în Scriptură are mai multe nume. Nașterea din nou poate să însemne convertire, nașterea din nou însemnează răscumpărare din păcat la viață. Sunteți de acord? Și de nu sunteți? Eu vă spun adevărul. Deci ce vă spun eu este adevărul. Pentru că așa scrie în Scriptură. De aceea spune naștere din nou. Însemnează că te naști de undeva. De unde să fac membrii bisericii? Dintre pocăiți sau din lume vin membrii bisericii care trebuie să se mântuiască și să se... De unde se adaugă biserica? De unde? În lume. În lume. Acum o întrebare tehnică pentru dumneavoastră și atunci vă duc la un pasaj biblic care să vă elucideze și să vă răspundă la această problemă adâncă pe care Domnul o discută cu Nicodim și cu noi. Pentru că am zis, măcar că Domnul stă de vorbă cu Nicodim, aplicația discuției lui Iisus cu Nicodim este o aplicație universală, este valabilă pentru noi toți. Câte biserici are Domnul nostru Iisus Hristos? Câte biserici are? Una. Una. Și atunci mai am o altă întrebare pentru dumneavoastră. Cum se numește în Scriptura Noului Testament Biserica Domnului Iisus Hristos, după câte cunoașteți dumneavoastră? Cum se numește? Spuneți-mi un nume. Cum? Mireasa? Corect. Mireasa. Alt nume. Trupul Domnului Iisus. Alt nume. Răscumpărații Domnului Iisus Hristos. Alt nume. Copiii Domnului Iisus, nu? Deci, are diferite denumiri biserica. Trupul lui Hristos, mireasa lui Hristos, răscumpărații lui Hristos, copiii lui Hristos. Și dumneavoastră mi-ați spus că este o singură biserică. Este corect, Dumnezeu nu are mai multe biserici. Dumnezeu nu are mai multe biserici. Și de fapt, dacă vreți să vă uitați cu mine, în cuvântul Domnului, în Efeseni, capitolul 4. Efeseni, capitolul 4. Cu versetul 4. Uitați ce spune aici. Este un singur trup. Un singur trup. Câte biserici sunt? Una singură. Este un singur duh, continuă apostolul Pavel. Care este duhul pe care îl are biserica? Care este? Duhul mândriei? Duhul Sfânt! Mulțumesc! După cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Care este singura nădejde pe care o are biserica? Singura biserică pe care o are nădejde pe care o are biserica este 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 2 și 3. Și anume că atunci când se va arăta El, îl vom vedea față în față. Adică vom fi ca El, vom învia din morți cu un trup de glorie. Și versetul 3 spune acolo, cine are în El nădejdea aceasta, se curățește după cum și El este curat. Credeți că Domnul Iisus Hristos va veni a doua oară? Și credeți că va învia biserica din morți? No, aceasta este nădejdea unică a bisericii. Vom învia din morți și vom fi ca El. Mai departe. Este un singur Domn. Cine are stăpânire peste biserică? Cine-i Domnul bisericii? Cine? Iisus Hristos. Corect. O singură credință este în biserică, nu-s mai multe, penticostală, baptistă, ortodoxă, catolică, cum vreți noastră să le numiți. Este o singură credință. Este credința despre care Iuda spunea în versetul 3, m-am văzut silit să vă scriu despre credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Care-i credința dată sfinților odată pentru totdeauna? Baptistă? Pentecostală? Ortodoxă? Catolică?
Nu, nu. Așa ne numim noi ca să ne simțim bine, da?
Credința dată sfinților odată și pentru totdeauna, frașii și surori, doamnelor și domnilor, este aceasta. De sub puterea păcatului și a morții și a judecății divine, dacă trăim în păcat, nu ne poate scăpa nimeni decât numai jertfa Domnului Iisus Hristos. Amin? Cine are această credință este mântuit. Cine n-are această credință sau cine adaugă la această credință și ziua a șaptea, că dacă ții și ziua a șaptea vei fi mântuit, sau cine adaugă la această credință și tradiția bisericii, nu, la jertfa Domnului Iisus nu se mai adaugă nimic, punct! Nu se adaugă nimic! Că dacă se adaugă ceva, mântuitorul ăsta nu ne trebuie. Dacă nu e în stare să ne mântuie, să ne lasă în pace atunci. Dar jertfa Lui este puterea care ne mântuie. Și la jertfa Lui nu trebuiește adăugat nimic. Este credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Și apoi continuă Apostolul Pavel, versetul 5 din Efeseni 4, ultima parte, spune: este un singur botez în biserică. Este un singur botez. Care e botezul acesta? Pentru că în biserică sunt mai multe botezuri. Nu este unul singur, fraților. Biserica este botez în apă, botez cu Duhul Sfânt, botezul cu foc, botezul martirajului, botezul în trupul lui Hristos. Care din aceste botezuri? Deci zice Apostolul Pavel, este un singur botez. De ce spune el lucrul acesta? Uitați de ce spune. Apostolul Pavel ne spune așa: fraților, ascultați-mă bine. De multe ori mă întrebați cum se formează trupul lui Hristos, ăla unul singur. Și vreau să vă răspund, zice Pavel. Trupul lui Hristos se formează pe o singură cale, printr-un botez. Este un singur botez care formează trupul lui Hristos. Wow! Care e botezul ăsta? Botezul în apă? De aceea botează ortodoxi și catolici pe copii, spune: gata, i-am încreștinat și îți mântuiți. După Biblia, asta înseamnă povești nemuritoare. De aceea se botează penticostalii, baptiștii și evanghelicii în apă, pentru că prin aceasta sunt mântuiți? La fel, povești nemuritoare. Ce, nu-s bune botezurile? Ba da, sunt bune. Dar dintre toate botezurile pe care le amintește Scriptura, este numai unul singur, repet, unul singur care formează Biserica lui Hristos. Și ca să înțelegeți aceasta, am să vă mai spun un lucru simplu pe care vi l-am spus cu ani în urmă, însă acum este momentul să-l înțelegem mai bine în textul din Ioan. Un botez, frații mei, întotdeauna presupune trei lucruri. Un botez întotdeauna presupune trei lucruri. 1. Este candidatul pentru botez. 2. Este botezătorul. Și 3. Este mediul în care se execută acel botez. De exemplu, la botezul în apă, candidatul pentru botez cine este? Cine? Cel care s-a pocăit și vine acum și zice: eu vreau să fac legământ cu Domnul. Deci este cel pocăit, nu cel care se pocăiește. Cel care s-a pocăit deja, ăla se botează în apă. Că știți dumneavoastră proverbul românesc, și nu este o jignire să-l amintim aici, să se simtă unii ofensați, cum poate să vorbească fratele Gog în felul acesta. Proverbul românesc este acesta: și dacă ai băgat un câine în apă, ce scoți de acolo? Sfânt? Tot câine scoți. Dacă ai băgat în apă un bețiv, un curvar, un mincinos, tot aia iese din apă. Pentru că aia nu schimbă. Aia nu schimbă. Apa botezului nu schimbă. De aceea în apă trebuie să cobori mântuit. Amin? Mântuit, că faci legământ cu Domnul. Deci candidatul este mântuitul, botezătorul este păstorul și mediul în care se execută botezul este apa. La botezul cu Duhul Sfânt, cu Duhul Sfânt, candidatul cine este? Mântuitul, că lumea nu îl poate primi. Acum trebuie să vă luminați la minte. Lumea nu îl poate primi, numai aia mântuiți îl pot primi, care s-au pocăit deja. Deci candidatul este cel mântuit, botezătorul este Iisus Hristos, suntem în Matei 3:11, iar mediul în care se execută botezul este Duhul Sfânt. Însă, când apostolul Pavel spune că este un singur botez și un singur trup, uitați care este acest botez. Acum, după ce ați auzit ce v-am spus. 1 Corinteni 12:13. Noi toți, în adevăr, deci fără comentariile mele sau ale dumneavoastră, astea rămân deoparte că n-au nicio valoare. Hristos, Dumnezeu, trebuie să fie adevărat, ceilalți poate mincinoși. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, cu ce scop? Ca să alcătuim un singur trup. Cum se formează Biserica lui Hristos? Că mulți se întreabă. Dar cum se formează Biserica lui Hristos? Biserica lui Hristos se formează pe o singură cale. Printr-un botez. Un botez unic. De aceea este un singur botez care mântuie. Nu sunt mai multe. Unul mântuie, iar celelalte zidesc biserica. De aceea, deci mai sunt și alte botezuri. Botezul cu Duhul Sfânt, botezul în apă, botezul cu foc, botezul martirajului, aceste zidesc biserica. Dar botezul care formează biserica este unul singur. Unul singur. Și care este acest botez? Noi toți, în adevăr, am fost botezați, cum zice? Cum? De un singur Duh. Nu cu un singur Duh, cum sunteți dumneavoastră obișnuiți să citiți. Nu cu un singur Duh, de un singur Duh. Și cu ce scop suntem botezați? Să alcătuim un singur trup, să formăm biserica, singurul trup pe care îl are Hristos. Deci iată o descoperire. Nu numai păstorul botează, nu numai Iisus Hristos botează cu Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este botezător, pentru că aici cuvântul Domnului spune, noi toți în adevăr am fost botezați, cum? De un singur Duh. De. Cine e botezătorul? Este Duhul Sfânt. Cine e candidatul? Cine e candidatul? Eu nu vă aud. Vă spun eu, candidatul este păcătosul. De unde se formează Biserica lui Hristos? Nu-i din lume. Din lume se aduc și se nasc din nou. Candidatul este păcătosul care, auzind cuvântul, spune, și eu vreau. Și eu vreau. Și atunci se produce o minune. Minunea se numește convertire, se numește răscumpărare, se numește naștere din nou. Deci botezul pe care îl dă Duhul Sfânt, cu alte cuvinte, se poate numi naștere din nou. Dar cum are loc acest botez? Uitați cum are loc. Din apă și din Duh. Apa, în cuvintele lui Iisus Hristos, este simbolică pentru cuvântul Scripturii. Pentru cuvântul Scripturii. 1 Petru 1:23. Voi toți, în adevăr, noi am fost născuți din nou, zice, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care rămâne în viac și care este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Deci candidatul e păcătosul, mediul în care se execută botezul este cuvântul lui Dumnezeu, că aude cuvântul și cuvântul naște credință în inima lui, iar cel ce botează este Duhul Sfânt. Tit 3:5. El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute în neprihănire, ci prin îndurarea Lui și prin spălarea, înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Mărit să fie numele Lui. Uitați, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Când păcătosul a zis, și eu primesc cuvântul acesta, vreau și eu să nu mai trăiesc în păcat, Duhul Sfânt îl convertește, îl transformă, l-a născut din nou. Și acum este un membru al bisericii. Glorie Domnului! Iată ce însemnează naștere din nou. În al doilea rând, adevărul cel mai mare în lume, versetele 11 la 15. Adevărul este că mântuirea este nu mandatul oamenilor. Mântuirea este mandatul lui Dumnezeu. Este mandatul lui Dumnezeu. Și adevărata mântuire nu o dau religiile, nu o dau cei care se socotesc că ei au toată autoritatea și cunoașterea în Scriptură, probabil, sau în Scriptură, ca și Nicodim aici, și vin și pun pe seama oamenilor o sumedenie de lucruri și de poveri pe care ei nu le duc, cum zicea Iisus Hristos. Vin și pun pe voi tot felul de lucruri. Mi-aduc aminte, eu eram copil și a venit la noi în sat, la biserică, un frate dintr-o altă comună și a făcut un scandal în biserică și a pus pe frați să-și schimbe cuverturile de pe pat, că erau țesute frumos. Și au zis că aia e mândrie. Cum să ții pe pat cuverturi țesute cu flori și frumoase? Că aia înseamnă mândrie și Domnul nu te poate mântui. I-a pus să se tundă la zero, i-a pus să-și vopsească toate lucrurile din casă în alb, să nu mai fie nimic vopsit în alte feluri. Asta înseamnă voia firii pământești în biserică. Voia firii pământești în biserică. Iisus Hristos spune, nu așa trebuie. Sursa mântuirii este una singură, este Iisus Hristos. Amin? Uitați ce spune în versetul 13. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Aceasta este sursa noastră. Și cum este această mântuire? Are simplitatea ei, versetele 14 și 15. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, spune Domnului Nicodim. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce spune Iisus Hristos? Nicodime, tu cunoști Scriptura, nu?
Da.
Păi în Scriptură spune că atunci când au năvălit, să zicem așa, șerpi veninoși în pustie printre israeliți, și mulți au murit, că au fost mușcați. Șerpi sunt șerpi. Dacă sunt veninoși, ce formulă de scăpare a adus Dumnezeu pentru ei prin Moise? Spune-mi tu. Păi ce formulă? A zis să torne un șarpe de aramă, să-l pună pe o prăjină, era în formă de cruce, vreau să știți că era în formă de cruce, ca să poată să-l fixeze acolo. Și a zis israeliților, soluția scăpării voastre de moarte și de veninul șarpelui este că oricine a fost născut nu va trebui să meargă la un doctor și să-i dea o pastilă sau să bea un ceai de buruiene, că vremea aceea n-aveau injecții și așa. Știi ce să facă? Repede să fugă unde este prăjina aceea cu șarpele. Să se uite la șarpe, pentru că așa îmi spus eu, zice Dumnezeu. Și când se vor uita la șarpe, pe loc vor fi vindecați. Cam, Doamne, așa soluție? Da, soluția aia a dat rezultat. Cine a zis că asta este ceva ieșit din comun?
A murit. A murit.
Și acum Iisus Hristos spune, uite care este mântuirea. Este Fiul omului pus pe cruce. Te uiți la El pentru că ești mușcat de șarpele cel vechi, diavolul, de veninul păcatului. Și dacă vrei să fii scăpat, te uiți la El. Și când te uiți la El, ai câștigat mântuirea. Glorie Domnului! Ce glorios! 3. Textul cel mai mare în lume. Care este? Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată, într-adevăr, cel mai mare text din Scriptură. Dacă vrei mântuire, te uiți la acest cuvânt. Fiindcă ești mușcat de șarpele cel vechi, de diavolul, te uiți prin credință la jertfa lui Iisus Hristos și vei fi mântuit. Versetul acesta a fost predicat și răspredicat, împărțit în tot felul de segmente și împărțit. Eu vi-l prezint în 5 aspecte, numai le enumer, dumneavoastră le dezvoltați acasă. 1. Dumnezeu și Fiul Său. 2. Dragoste și har. 3. Lumea și oricine va crede în El. 4. Credință și adevărul despre a avea. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și 5. Pieire și viață. Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru că nu avem timp ca să dezbatem fiecare împărțire, ne-ați dezbateți acasă. 4. Testul cel mai mare al lumii, versetele 17-21. După ce Iisus Hristos a spus lui Nicodim aceste adevăruri, Iisus Hristos a spus lui Nicodim adevărul acesta trebuiește verificat, trebuiește testat. Testat. Așa cum Adam și Eva au fost testați. Și cei ce se vor uita la Iisus Hristos vor fi testați. Primul test. De ce a venit Iisus? Versetul 17. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Deci dacă tu te gândești că mântuirea este prin faptele tale, că n-ai lucrat îndeajuns, că n-ai făcut îndeajuns, că nu te-ai străduit îndeajuns și nu vezi că mântuirea e prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ai căzut la test. Rămâi nemântuit. 2. La cine a venit Iisus? Versetele 18 și 19. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Iisus a venit la noi, la toți. De aceea, oricine crede în El. Și acum când spunem oricine crede în El, pentru aceia dintre dumneavoastră care mai predicați, unii predică, nu știu dacă ăștia au fost hotărâți să fie mântuiți. Care? Pe care vreți să-i bași tu în rai? Oricine crede în El. Ce înseamnă oricine? Înseamnă oricine. N-a hotărât Dumnezeu unii să intre în rai și unii să nu intre în rai. Legaliștii vor spune, nu știu dacă m-a hotărât pe mine Domnul, nu știu dacă te-a hotărât pe tine Domnul. Să nu ascultați la astfel de învățături, pentru că nu sunt de la Domnul. Iisus Hristos ne spune, în lume sunt două feluri de oameni. Dar nu eu i-am făcut în felul acesta, ci ei se fac în felul acesta. Primul fel sunt oameni care fac răul și urăsc pe Dumnezeu, urăsc lumina. Versetul 20. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Și a doua categorie, oameni care iubesc adevărul și vin la lumină. 21. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Slăvit să fie Domn! Nu sunt trei categorii de oameni, numai două. Ne-o spune și Iisus Hristos în Marcu 9:38-40, cine este cu mine, strânge cu mine. Cine este împotriva mea, este împotriva mea. Simplu. Nu sunt o categorie neutră, care se duc în purgatoriu și de acolo în vedea noi unde ar ajunge. Ori în rai, ori în iad. Și apoi 5 și ultimul aspect. Profetul cel mai mare din lume, versetele 22-36. Partea a doua a capitolului 3, pe care n-am citit-o în această seară, este o revenire la activitatea lui Ioan Botezătorul. Deci, în capitolul 3 avem două personalități. Nicodim, care ne luminează prin dialogul cu Iisus Hristos despre ceea ce este mântuire, și este Ioan Botezătorul, care ne luminează cu privire la ceea ce însemnează umblarea în mântuire. Și umblarea în mântuire se înseamnă smerenie, ascultare de Domnul. Iisus, sau mai degrabă Ioan în prima parte, ne-l prezintă pe Ioan Botezătorul, că este abordat de apostoli, de ucenicii lui, care au intrat în invidie, în invidie. De ce? Pentru că după Iisus au început să meargă mai mulți. Și așa este la noi, la oameni. Hai să vedem pe internet cât se duc dincolo la biserică. Uite-ți mai mulți decât la noi. Dar cum, Domnule, că la noi predică mai bine decât mine? Între ucenicii lui Ioan, versetul 25, și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curăție. Au venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Aoleu! Biserica lui crește și a mea scade. Și atunci Ioan vine și spune: haideți să vă repet ce cred eu despre Iisus Hristos, vărul meu. Și uitați ce ne spune. Iisus este mirele ceresc, versetul 29. Cine are mireasă este mire. 2. Ioan Botezătorul rămâne fidel la afirmațiile lui publice despre Iisus, versetul 28. Voi înși vă sunteți maturi că am zis: nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimisul de dinaintea lui, ca să-i pregătesc calea, bineînțeles. 3. Ioan Botezătorul dorește să nu umbrească cu nimic lucrarea lui Iisus, versetul 30. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Man, asta înseamnă umilință. Lasă să crească toți păstorii și toate bisericile. Că nu sunt noastre. Biserica e lui Hristos. Că am spus că este un singur trup, nu? Este lui Hristos. Mai departe. Ioan Botezătorul reafirmă venirea din cer a lui Iisus. Versetele 31-32. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. El mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Asta mă surprinde, zice Ioan. Cum? Vărul meu e venit din cer. Ce? Mai departe. Ioan Botezătorul reafirmă egalitatea lui Iisus cu Tatăl Ceresc sau cu Dumnezeul lui Israel, versetele 33-35. Cine primește mărturia lui adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul, căci acela care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna lui. Când evreii au auzit lucrul acesta, au zis: asta trebuie omorât cu pietre. Cum? Dumnezeu este egal cu Iisus? Da, este egal cu Iisus Hristos. Mai departe. Ioan Botezătorul afirmă dependența mântuirii noastre numai de Iisus. Versetul 33 din nou. Cine primește mărturia lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Deci nu ce ne-au spus niște predicatori ambulanți, niște învățători care n-au învățat niciodată cuvântul Domnului, ci și-au predicat părerile lor și ideile lor. Nu aceștia trebuie să primeze peste noi, ci ce trebuie să primeze este cuvântul lui Dumnezeu, învățătura lui Iisus Hristos. Apoi, Ioan Botezătorul este indignat de cei ce nu primesc adevărul mântuirii despre Iisus. Versetul 36. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Cam intolerant acest Ioan Botezător. Ori acesta este adevărul. Acesta este adevărul. Dacă nu vii la Iisus Hristos și te lași convins de două lucruri, de cuvântul lui Dumnezeu, că El este Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul tău, și nu te lași convins de Duhul Sfânt, că El te poate schimba dintr-o viață păcătoasă într-o viață nouă, astfel născându-te din nou, n-ai să vezi, n-o să vedem mântuirea lui Dumnezeu. Nu este mântuire fără naștere din nou sau fără botezul dat de Duhul Sfânt sau fără de convertire sau de răscumpărare. Este același lucru. Deci ori răscumpărare, ori convertire, ori naștere din nou, ori botezul dat de Duhul Sfânt este unul și același lucru. Și mântuirea, intrarea în trupul lui Hristos în biserică se face numai pe această cale, prin botezul dat de Duhul Sfânt. Dar ce facem cu celelalte botezuri? Botezul în apă, botezul cu foc, botezul cu Duhul Sfânt, botezul în trupul lui Hristos, botezul martirajului, ce facem cu acestea? Uitați ce facem, simplu. Ioan 14:15. Cine mă iubește, împlinește poruncile mele. Deci, dacă îl iubești pe Domnul și spui că ești copilul Domnului născut din nou, nu vei veni și îmi vei spune, frate, pe mine m-a născut Domnul din nou, gata, ești membru în biserică. Da, ești membru în biserică. Nu mai trebuie botezul cu Duhul Sfânt. Na. Să nu vorbești din asta. Pentru că Domnul a spus, nu vă depărtați de Ierusalim, este poruncă, până nu vei fiți umplut cu putere de sus. Stai să te umple Domnul, pentru că în procesul de evangelizare, de răspândire a cuvântului lui Dumnezeu, nu poți merge în puterea ta, trebuie să mergi în puterea Duhului Sfânt. Și ăsta este rolul botezului cu Duhul Sfânt. Plus că deschide ușa spre darurile spirituale și spre acces la înțelepciunea lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, înțelepțește Biserica lui Hristos. Să înțeleagă ce înseamnă naștere din nou, să înțeleagă ce însemnează umbla în credincioșie. Cuvântul de astăzi înțelegem, deci în concluzie, de la Nicodim și de la Ioan Botezătorul, că un nume bun, cunoașterea Scripturii, a veni la biserică, a învăța chiar pe alții, ca Nicodim, nu este garanția că suntem mântuiți, ci garanția că suntem mântuiți este nașterea din nou, adică transformarea din viața noastră de dinainte, din păcatele noastre, din faptele noastre, din legalismul nostru, din gândirea noastră, transformarea prin puterea cuvântului care naște credință și prin puterea Duhului Sfânt care ne înnoiește viața. Astfel, dar, credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul Domnului, am citit în Scriptură, și Duhul Sfânt ne poate înnoi și ne poate transforma. Iată că noaptea lui Nicodim s-a luminat. Nu se poate lumina și noaptea ta oare în seara aceasta sau în ziua de astăzi? Eu cred că da. Lasă-L pe Domnul să producă credință în inima ta prin cuvântul pe care l-ai auzit și să te nască din nou prin Duhul Sfânt înnoindu-te. Și lucrul acesta va fi spre mântuirea ta și spre bucuria ta. Amin.